Φιλοξενώ τον βοηθό του coach Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιώργο Μποζίκα. Κύριε Μποζίκα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τους τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι η ομάδα σας, ο Ολυμπιακός, κατέκτησε, έφτασε στο Everest του μπάσκετ, θα έλεγα, κατακτώντας Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος πάντα είναι σε όποια διοργάνωση παίζουμε να φτάνουμε μέχρι το τέλος και να κερδίζουμε τον τίτλο. Σήμερα, φέτος, είχαμε την τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη στο τέλος της ημέρας, να κερδίσουμε δύο πάρα πολύ σημαντικούς τίτλους και να κλείσουμε την χρονιά ιδανικά.
Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε μία αναδρομή. Η χρονιά ήταν μαραθώνια. Ξεκινήσατε τον Αύγουστο προετοιμασία και μέχρι πριν λίγες ημέρες είχαμε το πέμπτο παιχνίδι. Πάνω από 80, μην πω και 90 παιχνίδια συνολικά. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό μία ομάδα? Ολόκληρη τη χρονιά μιλάω. Από την αρχή, όσο σημαντικά ή ασήμαντα είναι τα παιχνίδια, που δεν νομίζω ότι υπάρχει ασήμαντο παιχνίδι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Όλα είναι σημαντικά, αλλά επειδή, όπως είπατε κι εσείς, είναι μεγάλος ο όγκος όχι μόνο των παιχνιδιών, αλλά είναι και μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για μια σεζόν 10 μήνες. Όταν στην Αμερική, στο NBA, για παράδειγμα, είναι μόνο 6 με 7 μήνες η σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται μεγάλη και πνευματική συγκέντρωση, αλλά και σωματική προσπάθεια. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να επικεντρωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σε κάθε ημέρα προπόνησης ξεχωριστά, και ποτέ δεν κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες ή τι έχουμε μπροστά μας. Και παιχνίδι-παιχνίδι σιγά φτάνουμε στους στόχους μας.
Ωραία, σημαντικό είναι αυτό που λέτε, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός, όπως και πολλές ομάδες, αποτελούνται από αστέρες του μπάσκετ. Πώς διαχειρίζεστε όλες αυτές τις προσωπικότητες? Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν να είναι βασικοί, να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο, φαντάζομαι τουλάχιστον, έτσι?
Ναι, ναι.
Πώς το διαχειρίζεστε αυτό και με τον προπονητή?
Σίγουρα η δουλειά μας είναι δύσκολη, γιατί εμείς υπηρετούμε ένα ομαδικό άθλημα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος της ημέρας είναι ατομικό. Δηλαδή, είναι λογικό κάθε παίχτης να έχει στο μυαλό του την προσωπική του απόδοση, τα στατιστικά του, και να προβληματίζεται για το συμβόλαιο που θα πάρει στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση περίπλοκη που κάθε χρόνο, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Όπως καταλαβαίνετε, τα social media δεν βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε σχόλια που γίνονται για παίχτες που παίζουν καλά ή που δεν παίζουν καλά, ή βλέπουμε εκπροσώπους παίχτων να αποστάρουν ατομικά στατιστικά. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται έξω από την ομάδα είναι μόνο για ατομικούς στόχους και όχι για ομαδικούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές και τις ισορροπίες της ομάδος, να είμαστε δίκαιοι στις αποφάσεις που παίρνουμε, γιατί πραγματικά μέσα στη διάρκεια της σεζόν καλούμαστε να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε έναν παίχτη, να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον ή να κόψουμε από το ρόστερ έναν τρίτο. Αλλά είναι αποφάσεις που πρέπει να τις πάρουμε, είναι δύσκολες, και πιστεύω ότι επειδή είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με τους παίχτες, αυτό το τέλος της ημέρας εκτιμάται, ότι έχουμε μια καλή σχέση και καταλαβαίνουν ότι όσο η ομάδα κερδίζει και βρίσκονται σε αυτό το σύνολο, τότε θα βγουν κερδισμένοι. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πάντα προσπαθούμε να πείσουμε στους παίχτες να μην κοιτάνε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να έχουν υπομονή, γιατί είναι, όπως είπατε, είναι πάρα πολλοί αγώνες και θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και όλοι είναι αναγκαίοι σε ένα ρόστερ. Και αν 10 παίχτες μόνο παίζουν σε ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, 10 παίχτες δεν αντέχουν να βγάλουν μια σεζόν τόσο απαιτητική όπως η δικιά μας. Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 παίχτες έτοιμους να μας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή και χρειάζεται να γίνεται ένα rotation. Είναι μια διαδικασία που δεν θα πω ψέματα, έχει πάνω και κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές ιδίως φέτος μας βοήθησαν πολύ οι παίχτες με τη θετικότητά τους και δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την διαχείριση των συναισθημάτων.
Είναι πολύ σημαντικό ένας παίχτης παγκόσμιας κλάσης όπως είναι ο Φουρνιέ που έκανε ένα βήμα πίσω και δέχτηκε να μην ξεκινάει βασικός όπως είπε ο ίδιος εφόσον αυτό είναι για το καλό της ομάδας. Αυτό λοιπόν τον στερνίζονται όλοι οι παίκτες σας, αυτό που είπε ο Φουρνιέ.
Δεν το στερνίζονται όλοι, αλλά όταν το λέει ένας τόσο σημαντικός παίκτης, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης, μια τεράστια προσωπικότητα πέρα από την αγωνιστική του αξία. Τέτοια προσωπικότητα δεν έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε τι βεληνικούς παίκτη έχουμε. Και μόνο ότι έχει έρθει από την πρώτη μέρα για να συνδεθεί με τον οργανισμό και να βοηθήσει αυτή την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ηγηθεί μέσα από το παράδειγμα. Γιατί αυτό που είπατε ήταν ένα παράδειγμα προς όλους τους παίκτες. Όταν ένας τέτοιος παίκτης βάζει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα, τότε οι υπόλοιποι δεν έχουν άλλο δρόμο από το να ακολουθήσουν. Μας βοήθησε πάρα πολύ εμάς σαν προπονητές, αλλά πιο πολύ βοήθησε την ομάδα να πετύχει τους στόχους.
Μάλιστα, κάνοντας μία αναδρομή σε όλη τη χρονιά, ποια ήταν τα σημεία κλειδιά που σας έδωσαν τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον τίτλο στην Ευρωλίγκα. Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια?
Νομίζω γενικά, αν μιλήσουμε, ήταν μια χρονιά, αρχικά να πούμε ότι ενώ όταν τελειώνει μια χρονιά τόσο πετυχημένα, σκέφτεσαι μόνο τις καλές στιγμές της σεζόν. Ήταν μια σεζόν που είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Mm-hmm. Και στο ρόστερ αντιμετωπίσαμε πολύ σημαντικούς τραυματισμούς, αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη χημεία στις πεντάδες μας. Είχαμε πρόβλημα στη θέση του Πόνιγκαρτ στην αρχή της σεζόν με τον τραυματισμό του Evans και ότι αργήσαμε να αντικαταστήσουμε τον Williams Goss που έφυγε το καλοκαίρι. Οπότε και σύν ότι ξεκινήσαμε την σεζόν χάνοντας αρκετά παιχνίδια. Οπότε ήταν μια σεζόν που έπρεπε μέσα από τα παιχνίδια σιγά σιγά να βρούμε τον τρόπο πώς θα μείνουμε αρχικά ψηλά ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα play-off και στο πλεονέκτημα έδρας και στην τετράδα στο να πάμε στο Final Four. Αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις όσον αφορά τα προβλήματά μας. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτή η ομάδα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι δεν χάνει ποτέ με μεγάλες διαφορές, το οποίο είναι σπάνιο σε αυτή τη σεζόν με τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην παρατάει ένα παιχνίδι, δηλαδή άμα δει ότι δεν έχει, μπορεί να μείνει σε καλή κατάσταση ή να βλέπει ότι δεν έχει πιθανότητες για την νίκη. Εμείς ποτέ δεν παρατήσαμε κανένα παιχνίδι, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο παλεύαμε. Και το άλλο ότι μετά από κακές ήττες, αμέσως αντιδρούσαμε, γινόμασταν συμπαγείς και απαντούσαμε με μια πολύ καλή εμφάνιση και μια μεγάλη νίκη. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας οδήγησαν μέχρι το τέλος και πλέον όταν φτάσαμε στο τελικό στάδιο της σεζόν, παίξαμε πολύ ποιοτικό μπάσκετ, παίξαμε ομαδικά, γίναμε συμπαγείς, κάναμε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ το τελευταίο τρίμηνο που μας βοήθησε να είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα αντιμετωπίζαμε στα play-off και στους τελικούς του Final Four και του ελληνικού πρωταθλήματος.
Μάλιστα. Φτάνοντας λοιπόν στο Final Four, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ομάδα? Τι λέγατε ανάμεταξύ σας πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός? Η ημιτελική μάλλον.
Νομίζω ήταν ένα ιδιαίτερο Final Four, πρώτα απ' όλα επειδή γινόταν στην Αθήνα.
Ναι.
Και μόνο ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε και απλά μετακινηθήκαμε από το ΣΕΦ, πήγαμε στο Hilton την ημέρα που όλες οι ομάδες μπαίνουν στο ξενοδοχείο του Final Four. Ήταν λίγο πρωτόγνωρο συνέστημα. Και επιπλέον ότι η περιδέως ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του Final Four, δηλαδή ακόμα και από τους εθελοντές που δουλεύουν, τους ανθρώπους του ξενοδοχείου, όλοι αυτοί που βοηθάνε στην οργάνωση, ήταν, όπως καταλαβαίνετε, οι υποστηριχτές μας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και μας βοήθησε στο να σκεφτούμε θετικά και να συγκεντρωθούμε ακόμα περισσότερο. Όταν πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε, όχι μόνο Final Four, σε οποιαδήποτε σειρά play-offs σε τελικούς, εμείς σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Ποτέ δεν έχουμε φόβο, ποτέ δεν έχουμε ανησυχία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Ξέραμε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία. Το τελευταίο δίμηνο έγινε τεράστια προσπάθεια από όλους τους παίκτες. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, ήταν όλοι αποφασισμένοι στο να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Και νομίζω ότι φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του ημιτελικού το πόσο αποφασισμένοι ήμασταν σε αυτό το Final Four να πετύχουμε το στόχο μας. Επιβάλαμε το παιχνίδι μας και στα 40 λεπτά εναντίον της Φενέρμπαξε. Και μόνο και μόνο ότι στα 3 πρώτα δεκάλεπτα είχαμε στις αρχές του κάθε δεκαλέπτου επιμέρους σε σκορ, αν θυμάμαι καλά, 36-0, δηλαδή ξεκινήσαμε κάθε δεκάλεπτο με 12-0. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ συγκεντρωμένοι ήμασταν και πόσο αποφασισμένοι.
Βεβαίως. Λοιπόν, να πω ότι στο σημείο αυτό είναι κοντά μας και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άγγελε. Βγήκα και μόνο για να πω στον Coach B νούμερο 2 μια καλησπέρα, επειδή κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Είναι χαρά μου που τον έχεις και εσύ απόψε. Έτσι.
Βαγγέλη, μιλάμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη συνεχόμενα.
Συνεχόμενα και αύριο έχουμε άλλο ραντεβού. Και αύριο, χωρίς να πούμε λεπτομέρειες, έχουμε άλλο ραντεβού 2.30 το μεσημέρι. Οπότε.
Ακριβώς.
Βγήκα όμως να πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια, γιατί κάνανε τρομερή δουλειά και το αξίζανε, δικαιωθήκανε όλοι μαζί. Γι' αυτό βγήκα, Άγγελε. Τώρα, θα σας δώσω και δύο πληροφορίες. Αύριο το βράδυ, λογικά, θα είναι ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες του ταξιδιού για ευνόητους λόγους και πιθανότατα, αν δεν υπάρξουν αλλαγές ή άλλα απρόοπτα, την Παρασκευή θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν σε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κάποιος οριστικά ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς αν δεν γίνει το ραντεβού των δύο. Εφόσον γίνει το ραντεβού των δύο, νομίζω ότι μετά τα πράγματα θα γίνουν και πολύ εύκολα.
Ωραία. Λοιπόν,
αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι, γιατί το μεσημέρι έβγαλε ανακοίνωση ο βασικός σύνδεσμος οπαδών της
Παρτιζάν
και του ζητούσε να γυρίσει, να συνεχίσουν.
Αυτό δεν είχε γίνει, Βαγγέλη, και από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού λίγο πριν αποχωρήσει το 2012.
Θυμάμαι.
Έτσι, αντίστοιχη περίπτωση είναι, αυτό λέω.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ακούσει, ας πούμε, τους οργανωμένους οπαδούς της Παρτιζάν και να ξαναγυρίσει για να δουλέψει στην Παρτιζάν αυτή την εποχή, σε καμία περίπτωση ο Μπράντοβιτς, όσο υπάρχει ο συγκεκριμένος πρόεδρος στη διοίκηση. Άρα οι προτάσεις που έχει είναι η σίγουρη του Παναθηναϊκού, αλλά μένει να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, και βεβαίως η πρόταση που έχει, χωρίς να είναι επίσημη, στο χαρτί δηλαδή, από τους συνεργάτες του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έχει σημασία που το τονίζουμε αυτό. Την Μπαρτσελόνα την απέρριψε. Δεν θα δούλευε δηλαδή, παρότι ζει η κόρη του στη Βαρκελόνη. Η Ρεάλ όμως, επειδή έχει ξαναδουλέψει και έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό, θα τον ενδιέφερε εάν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του Παναθηναϊκού. Που όμως είναι ένα ενδιαφέρον εκδηλωμένο από την πλευρά των συνεργατών του Πέρεθ, με δεδομένα και τα προβλήματα που είχε ο πρόεδρος της ΔΕΑΛ για την επανεκλογή του τον τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι. Και δεν έχει ανακοινωθεί καμία λύση συνεργασίας της ΔΕΑΛ με τον Σκαριόλο. Για να μην σας κλέβω όμως άλλο χρόνο, καλή συνέχεια στην κουβέντα σας.
Ωραία.
Συγχαρητήρια και πάλι στον Coach Μποζίκα.
Λοιπόν, και εσείς θα τα πείτε αύριο από κοντά. Λοιπόν, κύριε Μποζίκα, επανέρχομαι και αυτά σε ό,τι αφορά το Final Four. Πολλοί είπανε, λένε οι οπαδοί, ότι πήρε το Final Four, τώρα έχουν αδειάσει εύκολο το έργο μας στους τελικούς της Basket League. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, είτε κερδίσεις το Final Four είτε το χάσεις,
ναι,
είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς
το συναίσθημα
σου. Ναι, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο κορυφαίος τίτλος που κρίνεται στη σεζόν. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και μετά, μετά το τέλος αυτού του στόχου, είτε θετικά είτε αρνητικά, καλείσαι ξανά να παλέψεις για τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι ένας τίτλος, όπως καταλαβαίνετε, υποδιέστερος της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίκτες να συγκεντρωθούν και όπως λέει, αν έχετε δει στο παρελθόν, όλες οι σειρές των τελικών, τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι ποιοτικά, είναι αργά, οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν καλές αποφάσεις, είναι άστοχοι, η ένταση των αγώνων δεν είναι αυτή που πρέπει. Οπότε σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, την οποία γνωρίζουμε ότι τι θα περάσουμε, ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, έχουμε την εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι σιγά σιγά θα ετοιμαστούν θα είναι έτοιμοι για να παλέψουμε για τον τελευταίο τίτλο. Και ιδίως φέτος, μετά το πρώτο δεύτερο παιχνίδι, ήμασταν σίγουροι ότι η ομάδα είχε το απαραίτητο κίνητρο για να τελειώσει τη σεζόν σωστά.
Και την τέλειωσε σωστά. Το στοίχημα, το δύσκολο είναι όχι να φτάσεις στην κορυφή, το να παραμείνεις εκεί. Η νέα σεζόν τι θα φέρει στον Ολυμπιακό?
Η νέα σεζόν όρεξη για τους καινούριους στόχους. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετέχει, στόχος είναι να κερδίσει τον τίτλο. Οπότε από του χρόνου τα συναισθήματα που νιώσαμε φέτος μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα θα είναι για μας το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να ξεκινήσουμε πάλι και σιγά σιγά να φτάσουμε σε όλους τους τίτλους μέχρι το τέλος και να κερδίσουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
Λοιπόν, έχουμε και το γηπεδικό. Το ΣΕΦΑ να κατασκευάζεται πλέον από τη Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός που θα αγωνιστεί τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον? Ξέρουμε. Έχουμε κάποια εικόνα.
Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι σίγουρα το πρώτο μισό της χρονιάς και μέχρι το ΣΕΦ να είναι πάλι διαθέσιμο θα είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να παίζει μόνιμα σε ουδέτερο γήπεδο και εκτός έδρας. Αλλά το βασικό θετικό είναι ότι τα προπονητήρια θα είναι έτοιμα, οπότε η ομάδα θα έχει μια βάση για να προπονείται και απλά θα δίνει τους αγώνες αλλού. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία και μετά στο δεύτερο μισό της χρονιάς να μπορέσουμε να πούμε στο καινούργιο γήπεδο που πραγματικά πιστεύω θα είναι ένα από τα ομορφότερα γήπεδα στην Ευρώπη.
Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε και στους παίκτες. Ο Άλεκ Πίτερς έφυγε προς Ιταλία πλευρά. Αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό, αλλά επισημοποιήθηκαν χθες και προχθές. Από εκεί και πέρα, το ρόστερ της νέας χρονιάς αναμένεται να έχει αλλαγές, πολλές, λίγες. Πώς περίπου θα κινηθείτε?
Κοιτάξτε, έχουμε έναν βασικό κορμό παιχτών που έχουν συμβόλαιο και του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Αλλά πάντα, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν κάποιες προσαφαιρέσεις, κάποιοι παίκτες, όπως ο Πίτερς ήδη έχει φύγει, και σε κάποιους άλλους τελειώνει το συμβόλαιο ή έχει τον οποίο να ανανέωσεις η ομάδα. Οπότε τις επόμενες μέρες θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Απλά τώρα είναι πολύ νωρίς να γίνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις.
Άρα λοιπόν χρόνος για ξεκούραση πολύ περιορισμένος.
Ναι, σε εμάς είμαστε εδώ 12 μήνες, 24 ώρες την ημέρα δουλεύουμε για την ομάδα. Όπως ξέρετε, η δουλειά μας δεν έχει ωράριο.
Ναι, το ξέρω.
Και εγώ αυτή τη στιγμή την επόμενη εβδομάδα θα πάω στην Αμερική να συμμετέχω στο Summer League, που και εκεί είναι μια μεγάλη αγορά και βλέπεις όλους τους παίκτες, τους καινούριους που μελλοντικά θα έρθουν στην Ευρώπη mm-hmm. και είναι στόχοι ευρωπαϊκών ομάδων. Πάντα εμείς προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι στην αγορά, πάντα κοιτάζουμε την αγορά και δεν είναι μόνο οι παίκτες που παίρνουμε εμείς, αλλά είναι και τα ρόστερ που δημιουργούν οι ανταγωνιστές μας. Οπότε σίγουρα είναι μια μεγάλη διαδικασία, αλλά είναι κάτι που μας ευχαριστεί. Σε εμάς δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και το χόμπι μας mm-hmm. και νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για το χρόνο για την ομάδα.
Ακούμε κύριε Μποζίκα, προέδρους ιδιοκτήτες μάλλον ομάδων να δηλώνουν ότι θα βάλουν ρόστερ 72 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων. Η νέα Ευρωλίγκα αναμένεται πολύ ανταγωνιστική και με την αύξηση των ομάδων που θα γίνει σιγά σιγά, γιατί ο στόχος είναι να πάνε 24 και 30.
Ναι, σίγουρα οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, αλλά όπως βλέπετε και στο EuroCup και υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν πολλά χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το αθλημά μας.
Μιλάτε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τώρα ή μιλάτε γενικά για τις ομάδες και της Ευρωλίγκα?
Είναι και η ομάδα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ που έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις, mm-hmm. αλλά είναι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως η Μπαξές Σεχίρ, η Ρώμα που έχει μετοχή στον Ντόνσιτς, που θα κάνει και αυτή μεγάλη επένδυση. Αλλά είναι και άλλες ομάδες οι οποίες προτίθεται να δαπανίσουν μεγάλα μπάτζετ. Αυτό μόνο καλό είναι. Όπως καταλαβαίνετε, το μπάσκετ έχει αρχίσει και γίνεται πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ίσως είναι και το πιο δημοφιλές σπορ. Είδατε τι έγινε στο Final Four, τι τηλεθέαση είχε, πόσο κόσμο ήρθε στο γήπεδο και το τι έγινε μετά το τελικό. Οπότε εγώ πάντα πίστευα ότι υπάρχει μεγάλος χώρος να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στο μπάσκετ. Σε δημοφιλία είναι πάρα πολύ ψηλά, ενώ οικονομικά σε σχέση με το Champions League έχει τεράστια διαφορά. Οπότε νομίζω ότι κάνει βήματα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση mm-hmm. και θα γίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Μπορεί τα νούμερα αυτή τη στιγμή λίγο να, επειδή γίνονται αυξάνοντα απότομα, να μας τρομάζουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι φυσιολογικά και ότι θα έχουν ανωδική πορεία.
Μια και είπατε Champions League και νωρίτερα είπατε ότι η Ευρωλίγκα είναι ο νούμερο ένα στόχος, ο τίτλος του πρωταθλήματος είναι υποδιέστερος στόχος. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να γίνονται οι τελικοί του πρωταθλήματος πριν την Ευρωλίγκα και να τελειώνουμε με το Final Four της Ευρωλίγκα, όπως γίνεται και το Champions League? Δηλαδή τελειώνουν τα πρωταθλήματα και το Champions League είναι ο τελευταίος αγώνας ο τελικός.
Ακριβώς. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο στη διαχείριση των ομάδων, των παιχτών και των προπονητών. Mm-hmm. Το είπε και ο Φουρνιέ, άλλωστε, μετά το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίχτες αυτή η διαδικασία μετά την Ευρωλίγκα να πρέπει να παλέψουν για τον
δεύτερο στόχο της χρονιάς.
Για τον εγχώριο τίτλο, ναι. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό μετά τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς να πρέπει να ξαναπαίξεις. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
Αυτό είναι το format και αυτό συνεχίζουμε.
Εμείς δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε για δικαιολογίες ή να βάζουμε αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας όταν έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας. Απλά βλέπουμε το πρόγραμμα, βλέπουμε ποιο παιχνίδι είναι μπροστά μας και ετοιμαζόμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να κερδίσουμε.
Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Μποζίκα, να σας ρωτήσω κάτι. Παγκόσμιο κύπελο βλέπετε? Έχετε προλάβει να δείτε καθόλου?
Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και φαν του ποδοσφαίρου. Για να είμαι και ειλικρινής, αλλά βλέπω μεγάλες διοργανώσεις. Mm-hmm. Απλά τώρα επειδή αργήσαμε να τελειώσουμε και όπως καταλαβαίνετε από τη Δευτέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά πιστεύω σιγά σιγά προς την τελική φάση θα παρακολουθήσω παιχνίδια.
Θα δίνατε κάποιον, ποια ομάδα θα θέλατε να το πάρει?
Δεν έχετε
κάποια προτίμηση?
Είδα το hat-trick του Μέση, του Μέση και αλήθεια είναι ότι μου άρεσε σαν ιδέα η Αργεντινή να κερδίσει.
Ωραία, κύριε Μποζίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τη νέα χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ.